no 50 līdz 60 iesaistīto personu. Rāznas ezera piekrastē un bojā gājušās zivis arī lasiet konkrēti uz doto brīdi, kādi 99%, 98% ir zušu īpatsvars. Tas tiešām ir masveidīgi, ja iepriekšējos gadus tika vērots 10-20 vienības zuši, tad šodien mēs runājam par vairākiem simtiem. Apmēram šobrīd ir kaut kur pustonnas 500 kg vismaz. Nav izslēgts, ka šis process tikai ir sākums, vēl tās divas tik skalotas, es uzskatu, ka vismaz dažas dienas, ja ne nedēļas, šis negadījums, vai nu es uzskatu, ka konkrēti Rāzne, tā ir traģēdija. Rāzna un zūtis, tomēr tā ir bagātība un vērtība. Šo vērtību, bagātību esam zaudējuši uz vairākiem gadiem.